السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دور النكاح لكان تسمى إسلام لبن من وراء شمكان بيسو لي من وراء من تعمي في تطوم لبروم سيوين بحتاي لكان الإسلام أوتو من دي من وراء تي شمكان ما تقو من وراء تي ناي ما ความพระประสงค์ของพระสุภาและวัฒนาที่จะให้การสร้างสถาบันครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้โดยไม่มีอุปสรรคเรื่องฮาลาลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและเรื่องฮารอมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นพี่น้องจะสังเกตว่าสักครู่หนึ่งเนี่ยผมจะกล่าวให้พี่น้องได้ฟังคุตบะตุนนิกะฮ์ซึ่งเป็นบทปราศัยที่ท่านนบีมักจะกล่าวเมื่อมีการชุมนุมแบบนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่มาชุมนุมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีความสำคัญเช่นการเป็นสักขีพยานในการสมรสหลังจากที่จะกล่าวคุตบะตุนนิกะห์ผมก็จะอธิบายความหมายของคุตบะตุนนิกะห์คร่าวๆแล้วประกอบด้วยขอตักเตือนเล็กน้อยสำหรับเจ้าบ่าวแล้วเจ้าสาวคงได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหมมีเสียงมีเสียงจะมีบทพิพาทใช่ไหมข้อตักเตือนเล็กน้อยสำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็เป็นที่รู้จักกันและคุ้นเคยกันเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ผมกับอาจารย์ชริตเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่ได้ให้เกียรติวันนี้มามีส่วนดีใจกับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวและก็เครือญาติที่มาให้เกียรติงานของเราเพราะช่วงนี้ดูร่วมผมเนี่ยจะเศร้าๆหน่อยพอเราเจอลูกศิษย์แต่งงานเนี่ยเขาลูกศิษย์หนุ่มขึ้นนะลูกศิษย์แต่งงานไม่แก่หลังจากที่ได้ให้ข้อจัดเตือนเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นการกล่าวพิธีสมรสที่เราเรียกกันว่าอักดุนนิกะห์ระหว่างเจ้าบ่าวแล้ววะลีหรือตัวแทนของวะลีวะลีก็คือผู้ปกครองของเจ้าสาวซึ่งปรากฏกับเราคือบิดาของเจ้าสาวนะครับท่านก็จะมอบหมายให้อาจารย์ชริฟองค์ชริยซึ่งอย่างนี้เราก็เป็นพยานแล้วนะว่าอาจารย์ชริฟเนี่ยอยู่ในสิวลีแท้แต่จะเป็นวกเก้นหมายถึงว่าผู้ที่รับการมอบหมายจากวลีแท้ๆเนี่ยให้ทำหน้าที่พิธีสมรสกับเจ้าบ่าวครับถ้าประกอบด้วยการเป็นสักขีพยานของพี่น้องในพิธีสมรสนี้พิธีสมรสหลักที่มีก็ถือว่าสอดถูกต้องตามหลักการศาสนาครับการที่ผมจะพูดเนี่ยการใส่คุณบัตุนิกาก็ไม่เป็นเงื่อนไขใดๆในอาคตุนิกาหมายถึงว่าถ้านิกาไปเลยเดี๋ยวนี้ระหว่างเจ้าบ่าวกับวลีนั้นก็รู้ถูกต้องแต่ท่านนบีแล้วก็ซอฮาบะห์มักจะมีการประชัยและการประชัยนี่ก็มักจะเป็นหน้าที่ของเจ้าบ่าวหมายถึงว่าคุณบัตุนิกาเนี่ยที่จริงเจ้าบ่าวน่าจะเป็นคนพูดนะแล้วก็มาระยะหลังนี่เขาก็เลยมอบให้ต้องครูได้พูดจะได้มีการนำเรื่องศาสนามาตัดเตียนบ้างครับแต่ที่จริงเจ้าบ่าวก็จะเป็นผู้ที่ประสาทคุณบัตุนิกะห์เล่าประวัติที่ไปที่มาแล้วก็แสดงความประสงค์นะครับในการแต่งงานในการกะห์หรือในการสมรสตามหลักการอิสลามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะคุณมาจนิกะห์ดังต่อไปนี้นะครับอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตะฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินชัยอาติอามาลินามะยะฮดีฮุลลาฮุฟะลามุดิลละลาวะมันยุดลิลฟะลาฮาดียะละฮูวะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮูวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอะบดุฮูวะรอซูลุฮูชะฟีฮูวะคะลีลุฮูวะคิยะตุฮูมินคัลกิاللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في خطبة النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسلسل أنشد بمضوء الكعب سلبا مرد الشمخة لكم สถานในโลกใบนี้คือการสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญเนี่ยก็คือการทำหน้าที่อิบาดะห์และสักการะต่ออัลลอฮ์เท่านั้นซึ่งการสักการะต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นสัญญาณถึงหน้าที่ของผู้ศรัทธาคือมนุษย์ที่เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยที่จะต้องแสดงถึงจุดยืนของเขาต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้ผู้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเรารำลึกถึงอัลลอฮ์สรรเสริญสรรเสริญอัลลอฮ์ในทุกเรื่องทุกวาระเนี่ยนั่นแสดงว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับกฎหมายของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับหลักการของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับกรอบของศาสนาที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้นั่นก็แสดงว่าเรามนุษย์เนี่ยที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่ไปไหนดังประสงค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศไว้ในคัมภีร์ที่พระองค์ส่งมาว่ามาขลักตุจินนะวะอินซะอิลลาลิอะบุดูนข้าไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่ออื่นใดนอกจากที่จะต้องเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺแน่นอนเราจะไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺในชุเราะห์24ชั่วโมงยิกรุลลอฮฺอัลกุรอานนั้นไม่ใช่ความประสงค์ของอัลลอฮฺแต่หมายรวมว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมในชีวิตเนี่ยต้องอยู่ในกรอบของอัลลอฮฺต้องอยู่ในกรอบของศาสนาเมื่อรับประทานอาหารกล่าวบิสมิลลาห์เมื่อเสร็จแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อประกาศอักดุนนิกาห์เนี่ยเราก็ต้องเฉยๆถึงอัลลอฮ์แล้วก็ให้ขั้นตอนอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์เมื่อเราสร้างสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาสามีก็จะมีมารยาทและจริยธรรมที่ต้องรักษาซึ่งมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนั่นแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องขึ้นป้ายเลยนะว่าเราเป็นของอัลลอฮ์เพราะทุกขั้นตอนนะทุกเรียบทเนี่ยมันฟ้องมันบอกว่าคนเนี้ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดสำหรับเขาเลยนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็เสริมสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่มีการชุมนุมเพื่อเตือนบรรดาผู้ศรัทธาไม่ให้ลืมอัลลอฮ์คนที่ลืมอัลลอฮ์จะลืมหลักการของอัลลอฮ์คนที่ลืมหลักการของอัลลอฮ์ก็จะเอาหลักการของผู้อื่นมาใช้เมื่อเอาหลักการของผู้อื่นมาใช้นั้นชีวิตของเขาก็จะขึ้นอยู่กับผู้อื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์และนั่นคือปัญหาที่กำลังปรากฏในสังคมมุสลิมของเราเมื่อชีวิตของเราทุกประการลืมเลยนั่งกันชุมนุมกันประชุมกันไม่มีการเฉลิมอัลลอฮ์ทุกวาระมันก็จะเป็นไปตามกระแสของสังคมนบีจึงบอกและสอนพวกเราก็คนหนึ่งคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ชุมนุมกันสถานที่หนึ่งสถานที่ใดไม่กล่าวถึงอัลลอฮ์ไม่ดิกรุมังไม่สรรเสริญสรรเสริญมังและไม่สละวัตนบีเนี่ยได้ลุกขึ้นจากสถานที่เหล่านั้นน่ะด้วยการขาดทุนหมายถึงว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ได้สรรเสริญอัลลอฮ์ไม่ได้สะดุดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเตือนด้วยอายะห์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องตักวายังเกรงต่ออัลลอฮ์เพื่อเตือนสติบรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบกิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยในทุกครั้งที่มีการชุมนุมเนี่ยว่าถ้าเราไม่เยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าเราไม่คำนึงถึงหน้าที่ของเราอัลลอฮ์ของผู้ศรัทธาเนี่ยที่จะต้องกลัวอัลลอฮ์กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตอยู่ไม่รอดอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้าบ่าวไม่กลัวอัลลอฮ์เจ้าสาวไม่กลัวอัลลอฮ์เราจะทำหน้าที่กันยังไงอะไรที่จะเป็นเกณฑ์คนเหล่านี้นะครับ ที่มีวินัยที่มีระเบียบนั้นเนื่องจากว่ากลัวกฎหมายกลัวค่าปรับซึ่งมันจะเป็นวินัยภายนอกให้คนเห็นแต่ภายในเนี่ยมันจะไม่เป็นวินัยเป็นทางการไม่ใช่วินัยวินัยเนี่ยคือมารยาทและจริยาบังที่เกิดจากความสำนึกซึ่งสามารถกระทำตามวินัยในเชิงลับและเชิงเผยต่อหน้าคนต่อหน้าตำรวจปฏิบัติวินัยแต่อยู่ในบ้านอยู่คนเดียวนี่ก็ปฏิบัติวินัยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายที่บังคับที่ทำให้คนเนี่ยกลัวค่าปรับกลัวคุกมันไม่ก่อให้เกิดวินัยไม่ก่อให้เกิดมารยาทและจริยธรรมหรือศีลธรรมเพราะข้อเว้นที่สามารถหาทางรอดได้ทางหลุดได้จากกฎหมายนี่มันก็มีเยอะแต่คนที่มีความเยียงเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยวินัยที่แท้จริงวินัยที่เป็นศีลธรรมอันดีงามของมุสลิมเนี่ยอยู่คนเดียวมีจริยธรรมอยู่กับผู้อื่นก็มีจริยธรรมเหมือนกันอยู่คนเดียวไม่ทำบาปเพราะกลัวอัลลอฮ์เพราะรู้ว่าอัลลอฮ์นี่มองเห็นในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็เช่นเดียวกันเมื่อกลัวอัลลอฮ์เจ้าบ่าวอยู่คนเดียวสามีอยู่คนเดียวกลัวอัลลอฮ์ไม่ทำอะไรที่บาปภรรยาอยู่คนเดียวก็จะรักษาหน้าที่ไม่ทำบาปสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์โกรธขึ้นท่านอัลฮัสซันอัลบัสรีได้สั่งสอนชายคนหนึ่งบอกว่าลูกสาวคุณให้แต่งงานกับคนที่มีตักวาเท่านั้นนะเพราะคนที่มีตักวาถ้าเขารักลูกสาวคุณเนี่ยเขาจะรักษาดูแลอย่างดีแต่ถ้าคุณไปแต่งงานกับคนที่มีตักวาและปรากฏว่าไม่รักลูกสาวโกรธลูกสาวเขาจะไม่อธรรมลูกสาวเป็นอันขาดเขาจะไม่รังแกลูกสาวเพราะเป็นคนที่มีความเย็นเพลียมีความตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในบรรดาอายะห์ที่นบีเตือนเรื่องตักวาเนี่ยให้ผู้ศรัทธาเนี่ยระลึกถึงวันกิยามะห์ระลึกถึงที่ไปที่มาของพวกเราที่มาจากท่านนบีอาดัมและฮาวะซึ่งเป็นบิดามารดาของเราคนแรกๆเพื่อให้นึกถึงภารกิจของมนุษย์ในโลกใบนี้ที่จะต้องสืบทอดซึ่งพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โลกใบนี้รักษาซึ่งสถาบันครอบครัวโลกนี้เริ่มต้นด้วยอาดัมและฮาวะซึ่งเป็นสถาบันครอบครัวแม่และทุกคนที่รักษาสภาพของสถาบันครอบครัวนี้ด้วยการแต่งงานด้วยการสมรสระหว่างผู้บ่าวสาวเนี่ยเป็นผู้ที่กำลังสืบทอดเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกนี้และทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบสถาบันครอบครัวนี้ที่ไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างอนุรักษ์สถาบันครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่กำลังทรยศพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจึงถือว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของศาสนาเป็นครึ่งหนึ่งของความเป็นมุสลิมอันเนื่องจากว่ามีความสำคัญสูงมากในการที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของเราทั้งนี้ท่านนบีก็เตือนในตอนท้ายของคุตบะตุลนิกะห์ในเรื่องตะริกะห์เรื่องบิดอะห์เรื่องสิ่งที่มันไม่ดีในหลักการศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยปราศจากสิ่งที่มันไม่มีอะไรในหลักการศาสนาให้เราขึ้นอยู่กับให้เราขึ้นอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของอัลอิสลามหลักการของอิสลามที่ไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลอื่นๆจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้มันจะสร้างความบริสุทธิ์สร้างความมั่นคงสร้างความเรียบร้อยในชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายตราบใดมีอะไรที่มาแทรกแซงอำนาจของอัลลอฮฺเช่นหลักประเพณีปู่ย่าตายายเขาทำอะไรไว้มีปัญหาอะไรก็ต้องไปอาศัยดูในสังคมเขาปฏิบัติกันยังไงเนี่ยไออิทธิพลของสังคมของมนุษย์เนี่ยที่จะมาแทรกแซงอิทธิพลของหลักการศาสนาแทนที่จะมีปัญหาระหว่างภรรยาสามีแทนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลกลับไปหาหลักการศาสนากลับไปหาประเพณีภาคปฏิบัติของสังคมกระแสนิยมของสังคมแน่นอนสถาบันครอบครัวก็อยู่เนื้ออยู่ไม่ได้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีหากว่าสถาบันครอบครัวนี้ได้ถูกคัดเลือกซึ่งสมาชิกในครอบครัวก็คือสมาชิกสองคนแรกก็คือบิดามารดานี่ก็คือสามีภรรยาถูกเลือกด้วยศาสนานั่นมีการันตีว่าสถาบันครอบครัวนี้จะมั่นคงทวารีเนี่ยหาเจ้าเบ่าหาลูกเขยที่มีศาสนา มาเลยคนนี้ก็มาคนนู้นก็มาแต่จะเอาคนที่มีศาสนาเท่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองรับรองว่าลูกสาวและสถาบันครอบครัวนี้จะอยู่ด้วยดีถ้าว่าปฏิเสธการคัดเลือกแบบนี้ท่านนบีก็รับรองเช่นเดียวกันว่าจะไม่ให้คนที่มีศาสนามาแต่งงานกับคนที่มีศาสนาแล้วใช่แน่นอนความเสียหายจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินอย่างกว้างขวางชัยชนะผลสำฤทธิ์ก็จะปรากฏกับเจ้าบ่าวถ้าไปหาเจ้าสาวที่มีศาสนาฉะนั้นฝากไว้สำหรับคู่บ่าวสาววันนี้ที่ได้เจตนาเนี่ยก่อตั้งสถาบันครอบครัวด้วยการปักเสาแรกในสถาบันนี้ในเช้าวันนี้นะครับด้วยเกียรติของพี่น้องที่มาเป็นสักขีพยานให้กับการสมรสกันครั้งนี้ขอให้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้งคุณชรีและคุณอามีนะได้คำนึงถึงเรื่องสำคัญคนที่พึ่งพาอัลลอฮ์อย่างเดียวนะอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งคนที่ตะวักคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เสมอไปเนี่ยอัลลอฮ์จะให้การรักษาอย่างดีฉะนั้นในทุกเรื่องที่เราจะปฏิบัติต่อไปเนี่ยในชีวิตของเราทุกวาระทุกกิจกรรมในชีวิตของเราในฐานะที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยพึ่งพาอัลลอฮ์มีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไม่ต้องกลัวเลยมีพี่น้องสนิทกันมาถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องระหว่างครอบครัวระหว่างภรรยาสามีคงกลัวว่าจะทะเลาะกันนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะยังไม่ได้แต่งเลยเพราะว่าระหว่างภรรยาสามีทะเลาะกันดีนะสนุกดีเขาจะอยู่กันดีๆในหวานๆตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่สองคนอยู่ด้วยกันนะตลอดจะต้องมีการขัดแย้งแต่การที่จะบริหารความขัดแย้งนี่นั่นขึ้นอยู่ที่วินัยบริหารการขัดแย้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้สภาพของครอบครัวเนี่ยมีความหนักแน่นมากขึ้นการทะเลาะหรือความขัดแย้งเนี่ยเพิ่มพูนซึ่งประสบการณ์รู้จักกันมากขึ้นลึกซึ้งกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะจะไม่ขัดแย้งกันเลยแสดงว่าจะไม่รู้จักนิสัยนิสัยของคนเนี่ยจะขัดกันเพราะไม่เหมือนกันเมื่อขัดกันแล้วก็จะไม่ถูกกันไม่ถูกกันจะแก้กันใหม่ที่เจ้าแก้กันแล้วมันก็พอที่จะรู้จักกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นทุกคนก็ทำใจคนนี้ขี้โมโหหน่อยอีกคนหนึ่งก็พยายามเบาลงคนนี้ใจเย็นๆหน่อยคนนั้นก็อย่าใจร้อนเขารู้จักกันแล้วฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าคนที่เป็นมุสลิมมาเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความสุขตลอดอะไรที่เขาเรียกกันทุกบ้างหรือวิกฤตบ้างนั่นเป็นเรื่องธรรมดาจากใดเก็บกันรู้จักกันก่อตั้งสถาบันครอบครัวนี้เพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ต้องกังวลนะครับจึงขอต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้คู่บ่าวสาววันนี้คุณชารีฟและคุณฮามิดะห์เนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งครอบครัวได้มีลูกหลานที่เป็นคนซอลิฮได้เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เพิ่มพูนคุณภาพกับสังคมของเราเป็นครอบครัวที่จะเพิ่มพูนซึ่งเกียรติยศให้แก่ประชาชนอิสลามปฏิสลามเพื่อจะได้รับชัยชนะเนี่ยครอบครัวนี้ก็จะต้องทำงานหนักของครอบครัวนี้เป็นกำลังเพิ่มกับปฏิสลามนะครับจะได้เผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างให้พระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สูงส่งนะครับคงฝากกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นพิธีสมรสหรืออักดุนนิกะห์หลังจากอักดุนนิกะห์แล้วเนี่ยก็จะเจ้าบ่าวก็สภาพก็จะเชิญพี่น้องรับประทานอาหารหารู้ไหมว่าการรับประทานอาหารเนี่ยสำคัญกว่าเป็นสักขีพยานของอักดุนนิกะห์นะเพราะนบีบอกว่าถ้าเจ้าภาพเนี่ยเชิญแล้วนี่ต้องไปนะต้องไปแต่ไม่ต้องกินก็ได้ถ้าไม่กินได้ถึงแล้วนี่ก็ไม่ว่า จะต้องมารับตัวรับการเชิญชวนเขานะครับเจ้าบ่าวก็อยู่แล้วมีรุกุลนั้นแรกอยู่แล้วเจ้าสาวก็อยู่ข้างนู้นแล้วก็วลีของเจ้าสาวนี่ก็อยู่นี่รุกุลนั้นที่สองมีแล้ววลีของเจ้าสาวเนี่ยยินยอมที่จะยกลูกสาวคุณฮามีดาให้คุณชริฟอันนี้เนี่ยคือต้องผ่านพิธีต้องผ่านอักดุนิกาวลีสามารถทำอักดุนิกาเองได้หรือจะมอบหมายให้คนอื่นใครก็ได้นี่นะที่มีคุณสมบัติครับในด้านศาสนาในด้านจริยธรรมในด้านคุณสมบัติต่างๆเนี่ยอาจารย์ชริฟเนี่ยได้รับเป็นตัวแทนจะเป็นตัวแทนที่กว่าวคิลแทนวลีของเจ้าสาวนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นอัคคุนิกะระหว่างเจ้าบ่าวกับวลีหรือตัวแทนวลีของเจ้าสาววลีก็จะมอบเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็จะรับนิกะนี่คืออัคคุนิกะที่ง่ายที่สุดนะครับตามหลักการศาสนาก็เชื่อในการจริง
คุณชริฟข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการในการท่านกับท่านสาวทำยังไงถนอมวงด้วยธรรมะตามที่ได้ตกลงกันไว้คุณชริฟทีครับข้าพเจ้าเป็นตัวแทนในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ทำการมีการท่านกับนางสาวคันดิดาเพื่อจะรับตามที่ได้ตกลงกันไว
้ข้าพเจ้ายินดีรับมีการของนางสาวคันดิดาตามนัดที่ได้ตกลงกันไว
้อิจาบและกบูลนะคือให้ตามความประสงค์ของวลีให้เจ้าบ่าวมีการกับเจ้าสาวก็คือคุณชริฟกับคุณฮามิดะเจ้าบ่าวก็รับก็คือขบูลตามหลักการศาสนาถูกต้องหรือว่ามีการถูกต้องตามหลักการศาสนาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณชริฟกับคุณฮามิดะเป็นคนแปลกหน้ากันแต่ด้วยอันเนี้ยของอัลลอฮ์เนี่ยคุณชริฟกับคุณฮามิดะแบบนี้เป็นต้นไปนะครับก็เป็นคู่บ่าวสาวภรรยาสามีที่จะก่อตั้งสถาบันครอบครัวใหม่ในสังคมของเราด้วยพระอันเนี้ยของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงขอวิงวอนต่ออิงวอนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้อัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานความบารอกัตความสันติความรักและความจำเริญให้แก่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวชริฟและคุณฮามิดะบารอกัลลอฮุลักุมาวะบารอกะอะลัยกุมาวะจะมะอะบัยนะกุมาฟิคอยร์บารอกัลลอฮุลักุมาวะบารอกะอะลัยกุมาวะจะมะอะบัยนะกุมาฟิคอยร์บารอกัลลอฮุลักุมาวะบารอกะอะลัยกุมาขอเจ้ามาเบญจุราฟิขายรักของคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มีสักขีพยานในเช้าวันนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู